Сёння Бенедыкт XVI прыняў на аўдыенцыі прадстаўнікоў італьянскай дабрачыннай арганізацыі «Карытас» з нагоды 40-годзя яе заснавання. У сваёй прамове святы отец нагадаў, што папа Павел VI у 1972 годзе падчас першай нацыянальнай італьянскай сустрэчы членаў «Карытас» звяртаў увагу на неабходнасць, акрамя матэрыяльнага клопату патрабуючых, памятаць аб вялікай педагагічнай і адукацыйнай місіі адносна супольнасцяў, сем'яў і грамадства. Гаворка ідзе аб тым, каб прыняць адказнасць, навучаць добраму жыццю паводле Евангелля, якое становіцца такім толькі тады, калі стане сведчаннем бескарыснай любові, сказаў Бенедыкт XVI. Святы Отец адзначыў, што чытаючы Евангелле, мы заўсёды застаемся пад уражаннем жэстаў Езуса, праз якія ён перадае ласку, навучае веры, аздараўляе і клапоціцца, чыніць справы міласэрнасці і дае надзею, будучыню і суцяшэнне. Гэтыя жэсты з'яўляюцца ўласцівымі таксама і педагагічнай місіі «Карытас». Праз канкрэтныя жэсты вы прамаўляеце, евангелізуеце і навучаеце. Учынкі бескарыснай любові кажуць аб Богу, абвяшчаюць надзею, натхняюць задаваць пытанні, падкрэсляў пантыфік. Святы Отец адзначыў, што такія учынкі дапамагаюць бедным узрастаць у іх годнасці, хрысціянскім супольнасцям наследаваць Хрыста, а грамадству ўпоўні асэнсаваць уласныя абавязкі. Адказваць на патрэбы людзей не азначае толькі даваць хлеб галодным, але таксама глядзець на прычыны таго, чаму яны галадаюць, глядзець позіркам Езуса, які ўмеў зазірнуць у глыбіню людзей, якія яго акружалі, сказаў папа. Пантыфік падкрэсліў, што сёння чалавецтва шукае знакаў надзеі і таму неабходна, каб арганізацыя «Карытас» дапамагала касцёлу рабіць бачнай любоў Бога, які з'яўляецца крыніцай гэтай надзеі.